Arratsaldeon, gu laugarren B mailako ikasleak gara eta gaur gure laugarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain Andonik sumarioa esango digu. Asteko Aitorrek biharko eguraldiaren berri emango digu dizue. Ondoren txiste pare bat kontatuko dizute Ametxek eta Krisek. Gelan aukeratutako hiru asmakizun Aitorrek eta Krisek irakurriko dituzte. Beti bezala gure jokoa nik esango dizuet. Jarraitzeko ekoguneko bizita ilunek kontatuko dizue. Eta hiru urari buruzko bitxikeriak Aitorrek eta biok irakurriko ditugu. Geroxeago Krisek esperimentu bat azalduko dizue eta Ametxek mintzala baieneko egindakoa errezeta. Eta irratsaio guztietan bezala laburpen tentagarri pare bat irakurriko ditugu Andonik eta biok. Apirilaren jean liburuaren eguna ospatu genuen eta Ametxek azalduko dizue egindakoa. Ondoren, nik paperezko hegazkinak filmaren laburpena eta iritzia esango dizue. Eguna hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Ametxek. Bukatzeko, 50 urte aurrena kanta abestuko dugu.
Biharko eguraldia. Ostiralean temperaturaren gorakoak handiak espero da. Goizean goiz ego haizea ibiliko da eta eguzkia izango da jaun eta jabe. Horregatik temperatura minimoak basuak izan haren temperatura maximoak asko igo eta 22-24 gradu artekoak izango dira. Eguerdian partean haizea mendebaldera edo ipar mendebaldera aldatuko da. Bolada gogor batzuekin kostaldean aldatzeko unea. Arratsaldean bero odeiak garatuz joango dira eta litekeena da zaparrada trumoiak lehertzen batez ere barnealdeko eskualdetan.
Etxe bat bezala bali.
Orain bi txiste, lehenengo txistea. Egun batean Pepito korrika eta Mie kanpoan zuela iritsi zen aitaren gana. Eta esan zion, uf aita, emadazu baso bete ur. Aitak eman zion ura. Eta handik gutxira Pepito berriro itzuli zen eta beste basokada bat eskatu zion. Horrela beste hiru aldiz. Etorri zen, eta aitak harrituta galdetu zion. Beste baso bat ur, baina nolatan, jadanik bost eman dizkizut, eta Pepito arnazestuka erantzun zion. Nire gela erretzen ari da!
Beste txiste bat, txiki, nintzenean, nire amak lehen bainatu ninduenean, oso gaizki sentitu nintzen. Eta bigarrenean ez dakit zer gertatuko den egileak Amets Alvarez eta Amets Turrillas.
Badakizuen gaurko asmakizunen erantzunak gelara bidali. Animatu! Gelan asmakizun asko asmatu ditugu eta hiru hauek aukeratu ditugu zuei kontatzeko.
Hanka luzeak ditu, luzea mokoa etaren etxea. Kanpandorrea, zer da?
Egun sentian goizero kantuan aritzen da. Bianka ditu eta buruan mokoa. Zer da?
Astiro samar abiltzen da. Etxea darama eta aldean. Hala ere barraskiloa. Usten du beti atzean. Zer da? Egileak Maider eta Iker.
Balitz nire bizitzaren armairua, lortuko nuke bizi bat, etxeko solairu bakoitzean eta koilera. Beti handiak eta txikiak.
Orain gure jokoa, pertsonaia misteriotsua. Adi egon! Eta erantzunak asmakizunekin bezala gelara bidali. Argentinakoa da. Gutxi gora bera, 35 urte ditu. Eta kirolaria da. Bartzelonan bizi da eta futbola gustatzen zaio. Ile beltza dauka belarri, ertainak eta begi txikiak ditu. Sudurra txikia du. Kamiseta urdin gorria, galtzak eta galtzerdi urdinak erabiltzen ditu. Eskuzabala alaia barre asko egiten du eta umore ona dauka. Zein da egileak, Iker eta Ekain. Ekoguneko non dago sirimiria, tailerrean bi jolas egin genituen. Biak uraren inguruan ziren. Lehenengo jolasean, bidoi handi batean, 20 litro talde lan eginez ura sartu behar genuen. Gero, agatxoa metalezko bi makil, ura pentsatzen genuen bitartean, ibiltzeran ari ginen, eta ura bazegoen agatxoak elkartzen ziren. Geroago, amaiketakoa eta jolastu genuen. Ondoren euskararen jinkana tailerrean tailerra egin genuen aur parkean. Lehenengo idazkera desberdinetara jolastu ginen. Hau da, hiru talde egin behar ziren eta paper baten batzen ziguten paper horretan alfabetoa jartzen zuen beste hizkuntza batean eta idatzi behar genuen kaixo eta gur. Bigarren jolasean eztia aurkitu behar zen. Pertsona bat aukeratzen zen eztia ezkutatzeko. Besteek leku batera joaten ziren ez ikusteko. Gero, sisareak zirela eztia aurkitzera joaten ziren. Azkeneko jokoa saguzarren jokoa zen. Hiru hor turista bihurtzen ziren eta beste guztiak saguzarrak. Turistek saguzarrak harrapatu behar zituzten. Jolas hauek egin ondoren beste gelakoak etorri eta piloten gerra egin genuen.
neskak mutilen aurka. Azkenean nahastuta bukatu genuen neskak mutilekin. Beste aurrek sukaldearekin jolastu zuten. Jolas librea zen eta oso ondo pasa genuen denok. Orokorrean gehien gustatu zaiguna txikiparka izan da. 20 litroko jolasa eta bolen gerra ere gustokoa izan dute askok. Zaurien jolasa ere dibertigarria izan da. Ikasle bantzuentzat berriz jolas hauek ez dira hain dibertigarriak izan. Urrengo baterako txikiparkean denbora gehiago egotea eta bola gehiago izatea gustatuko litzaiguke. Egileak, gelakideak. Gehiago nahi dote eta ikon volumena. Gorputzek eskatzen dehuzte bai, martxa, martxa. Ura gai erantzen ari gara. Eta idatzitako testuen artean bi hauek aukeratu ditu, zuekin partekatzeko. Ezinbesteko ura, bizitzeko ezinbestekoak diren eginkizun guztietarako beharrezko osagaia da ura. Gure gorputzak egoki funtzionatzeko eta indar berritzeko nahitaezkoa duen elikadura da ura. Horregatik, egunero berritu behar dugu gure gorputzak behar duen ur kantitatea, aholkoa. Edan ezazu ur ugari egunero! Egarria da gorputzak uraren premia adiateko bideetako bat. Aholkoa, ez ezazu egarria izan arte itxaron ura erateko. Gorputzak ura kanpotik lortu behar du zuzenean. Aholkua. Gozokiak eta irin asko ditun jakiak jaten dituzunean edan ezazu ura. Ura edateko uneak eta moduak badu garrantzirik. Aholkua. Ur gehiena jatorduetatik kanpo edan ezazu. Egileak. Gelako ikasleak.
Plastikozko isla, munduko ozeano eta itsasoetan. Plastikoak arazo asko sortzen ditu, adibidez, isla bat plastikoz eginda. Sortu da Mexikotik hurbil eta isla hori eginda zakarra botatzeagatik. Orduan itsasora joaten da oso erraz. Arazo hau ez handitzeko aholku batzuk emango ditugu. Plastikozko poltsak hartzen dituzu, badituzu, berrerabili eta zakarrontzi horira bota. Jostailuak erosten dituzunean plastikozko kaxetan ez hartu. Telazko poltsak edo patatazko poltsak erabili. Plastikozko poltsak zakarrontzi horira bota, horrela birziklatuko dira eta ez dira itsasora joango. Zein dugule planeta! Egileak, Usue, Amets, Peru eta Amaide.
Esperimentua mangan ura. Materiala manganeso ura ur oksigenatua 125 ur baso bat eta koilara bat. Lehenik eta behin ura edalontzia bota ondoren manganeso pixka bat botatzen da. Gero koilararekin nahastuko dugu eta behatuko zer gertatzen den. Bukatzeko ur oksigenatua bota eta konprobatu ea zer gertatzen den. Egileak naroa etekain.
Gure gustuko liburuen artean laburpen tentagarri hauek aukeratu ditu. Lehenengo laburpen tentagarria, izenburua. Mona Xagu Lixaren la Irribarrea, idazlea Jerónimo Stilto. Orain dela asko bazeuden arratoi batzuk kasu bat ikertu nahi zutenak. Jerónimo Stilton, Jerónimoren arrebatea, Jerónimoren lenguzua Trikimailu eta Jerónimoren iloba Benjamin. 11 hitz aurkitu behar zituzten eta gero esaldi bat osatu. Zein izango da esaldia? Egia, Inge.
Bigarren laburpen tentagarria, izenburua, Juni Bellones, idazlea, Barbara Park. Juni Bellones neska bat da, eta gaur festa bat zegoen. Orduan txokolatezko tarta bat egin zuen. Eta Juni be minilutxi bere lagunari soinekoa zikindu zion. Eta laguna haserretu zen. Ondoren eskolako autobusera igo zen. Beti, Juni be Klaudiarekin bere laguna egiten dute txandaka ea zein esertzen den leioaren ondoan. Eta gaur, Klaudiari tokatzen zitzaion leio ondoan esertzea. Eta Klaudia eta Juni be Gineri ez da bere laguna, baina benetan lagunak dira. Horrela egiten dute gela guaiagoa izateko eta Jimen urtebetetzea Juni beri ez dio gonbidatuko. Azkenean gonbidatuko aldu, egilea, Irati.
Zorronkatu zame txakabestuz gora bera kaletiru bat. Bibegi txikien tristura, aitasuna da behar dutena.
Animatu eta irakurri, oso divertigarria da eta
Auritikan egualdera, ume txiki baten irrifarra.
Liburuaren eguna. Apirilaren 23an liburuaren eguna ospatu genuen. Ikasle bakoitzak liburu bat aukeratu genuen eta geletan heldu barne zegoen ipuine kontatzeko. Liburu hauek zeuden: Patxi Errementaria, Itxaso Etxebarruan, Ekintzaren helburua umeek gehiago irakurtzea eta liburuekin ondo pasatzea da. Ume batzuei liburu batzuk gustatu zitzizkien. Eta beste batzuei berriz beste liburu batzuk. Horregatik ideia ona da aukera asko izatea. Liburu baten bat ez zitzaigun gustatu. Ume batzuei pixka bat, espergarriak zirelako. Liburu bakoitzaren kontaketan denbora gehiago izatea nahiko genuke. Orokorrean oso ondo egon da. Egiak, Anir, Andoni, Sabat eta Itor.
Guazen porraz, korrontzinekin kantu eta dantza!
Bat, bi, iru, lau, eta postrekoa bibi!
Filma, paperezko egazkinak. Duela egun batzuk, paperezko egazkinak pelikula ikustera joan ginen. Protagonista Dylan zen. Ikastolako egun batean paperezko egazkinen profesional bat etorri zen, eta Dylanek abioi bat egin eta ahozabalik utzi zituen gelakideak oso urrutira iritsi zelako egazkina. Orduan profesionalak galdetu zion ea txapelketetan parte hartu nahi zuen, eta baietz erantzun zion Dylanek. Hortik aurrera mutikoak poliki-poliki irabazten hasi zen, eta azkenean txapelketa irabazi zuen, eta aita eta semea oso pozik jarri ziren. Asko gustatu zitzaigun dibertigarria zelako eta gai asko azaltzen zirelako, beldurra, laguntasuna, maitasuna, egileak, Inge eta Peru.
Espero dugu egun hauetan urteak betetzen dituzunak oso ondo pasatzea. Zuen egun berezi horretan. Zorionak!
Bukatzeko 50 urte aurrena kanta abestuko dugu.
Agur urrengo irratxaio arte, eta ondo pasa asteburua.